Hendrik zůstal stát u dveří. Jak směšné, že mi tak silně buší srdce, pomyslel si a stál několik vteřin nepohnutě. Potom ho spozorovala Lotta Lindenthalová. Zašvaholila. Drahouši, dovol, abych ti představila svého vynikajícího kolegu Hendrika Höfgena. A obr se obrátil. Hendrik uslyšel jeho promaštěný a přitom pronikavý hlas. Aha, náš Mefistofeles! Po tomto konstatování vypukl v smích. Ještě nikdy v životě nebyl Hendrik tak nesmírně zmaten a to, že se za své rozčilení styděl, je ještě stupňovalo. Jeho skalenému pohledu připadala i kolegyně Lindenthalová, fantasticky proměněná. Byly to jen třpitící se šperky, které jí dodávaly knížecího vzhledu a budili tak nepoznanou úctu, nebo okolnost, že ji vidí v důvěrné blízkosti jejího kolosálního pána a ochránce. Buď jak buď, na Hendrika najednou působila dojmem víly, a to víly s bujnými půvaby, ale nikoli zcela neškodné. V jejím úsměvu, který mu jindy připadal jen dobromyslný a trochu přihlouplý, jako by se teď skrývala záhadná lstivost. Z tlustého obra v pestré uniformě, z pompézního poloboha, neviděl Hendrik ve svém strachu a napětí skoro nic. Zdálo se mu, jako by před jeho otylou postavou visel závoj. Ta mystická mlha, která odjakživa zakrývala obraz mocných, osudem vládnoucích bohů bázlivému pohledu smrtelníků. Jen jedna řádová hvězda probleskovala mlhou. Objevovaly se zastrašující obrysy Odulešije a potom znovu zazněl ten ostrý a zároveň promaštěný velitelský hlas. Přistupte přece trochu blíž, pane Höfgene. Lidé, kteří zůstali v přízemí a rozmlouvali, si povšimli skupiny v lóži ministerského předsedy. Šeptali, otáčeli hlavy. Ani jediný pohyb, který udělal obr, neušel zevlounům, namačkaným mezi řady sedadel. Zjistili, že výraz tváře leteckého generála je stále blahosklonější, stále spokojenější. Teď se směje, konstatovalo s dojetím a úctou obecenstvo v přízemí. Ten velký muž se hlasitě a srdečně směje na celé kolo. Také Lotta Lindenthalová se zasmála perlivou koloraturou, že to bylo slyšet. A herec Höfgen, nanejvýš dekorativně zahalený do své černé pláštěnky, měl ve tváři úsměv, jenž na jeho masce Mefista vypadal jako vítězný a zároveň bolestný šklep. Rozhovor mezi mocným vládcem a komediantem byl stále živější. Nebylo pochyb, ministerský předseda se baví. Jaké báječné anekdoty asi vypráví Höfgen, jemuž se podařilo, že generál letectva byl přímo spit dobrým rozmarem. Všichni v parketu se namáhali zachytit aspoň nějaké slovo, jenž Hendrik pronášel krvavě červenými a uměle protaženými rty. Ale Mefisto mluvil tiše a toliko mocný pán slyšel jeho vybrané žerty. Krásným pohybem rozpřáhl Höfgen paže pod pláštěnkou, takže to vypadalo, jako by mu narostla černá křídla. Mocný muž mu poklepal na rameno, nikomu v parketu to neušlo a uctivý šepot zesílil. Zmlkl však, jako utichne hudba v cirkuse před nejnebezpečnějším číslem, při pohledu na mimořádný výjev, který se teď udál. Ministerský předseda vstal. Stál tu v celé své velikosti a zářící mohutnosti a podával komediantu Höfgenovi ruku. Blahopřál mu k jeho skvělému výkonu? Vypadalo to, jako by všemocný pán chtěl uzavřít spolek s komediantem. V parketu lidem div oči nevypadly. Hltali pohyby těch tří nahoře v lóži jako neobyčejné divadlo, jako kouzelnou pantomimu, jejíž titul zní Herec svádí moc. Ještě nikdy nebyl Hendrik předmětem tak velké závisti. Jak je asi šťastný. Tušil někdo ze zvědavců, co se skutečně odehrávalo v Hendrikově hrudi, když se hluboce ukláněl nad masitou a chlupatou rukou všemocného pána? Byl to jen pocit štěstí a hrdosti, jenž způsobil, že ho zamrazilo? Nebo pocitoval také ještě něco jiného, k vlastnímu překvapení? A co to bylo, to jiné? Byl to strach? Byl to skoro hnus. Teď jsem se poskvrnil, cítil Hendrik ohromen. Teď mám skvrnu na své ruce. Skvrnu, kterou nikdy nesmíji. Teď jsem se zaprodal. Teď jsem poznamenán.